Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?"
Καλημέρα, Κάτια. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
Πώς είδες τα συνέδρια, τις ψηφοφορίες το Σαββατοκύριακο?
Μπήκαμε σε φουλ ρυθμούς στις εκλογές.
Ναι.
Βαίνουμε μπροστά σε εκλογάς, που λέγει ο Βλονίτη σε μια ταινία.
Ναι, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει.
Ανεξάρτητα, ναι. Τώρα είναι πια μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Και τώρα ξέρεις, θα είναι και πολύ ψυχοφθόρο να είναι ένας χρόνος η προεκλογική περίοδος, έτσι. Θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος. Δεν θα δουλεύουν οι υπουργοί. Αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα, τώρα θα τα έχουμε για κάνα χρόνο. Πάντως ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ. 180.000 άνθρωποι κοντά, 176 αν δεν κάνω λάθος. Για το όνομα που όλοι ξέραμε ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λες κανονικό.
Όχι, δείχνει όμως αυτό ότι υπάρχει διάθεση συμμετοχής και υπάρχει διάθεση, να το πω έτσι, αναζωογόνησης πολιτικής του χώρου αυτού.
Και υπάρχει και διάθεση ανανέωσης αυτής της εντολής που δώσανε πριν από 6 μήνες. 270.000 άνθρωποι τώρα, τότε. Τώρα πήγανε κοντά στις 180 να πούνε ξέραμε γιατί ήρθαμε τότε. Δεν περνάγαμε απ' έξω. Φροντίστε τι θα κάνετε. Μήνυμα δηλαδή είναι αυτό στη νέα ηγεσία.
Λοιπόν, τον έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κίνημα Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας.
Τώρα, 170-175, δεν ξέρω πού έκλεισε τελικά.
Είναι 176.000 χειρία μακρύ και περιμένουμε αύριο να γίνουν και οι εκλογές στο μεακές οργανώσεις. Δηλαδή στους επιστήμονες που πιστεύω μαζί με αυτούς θα ξεπεράσουμε τους 180.000.
Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακός ο αριθμός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήρθαν μόνο και μόνο για το όνομα, κύριε πρόεδρε, για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλοι ξέραμε ότι έτσι θα το λένε. Προφανώς και ένα μήνυμα σας στέλνουν.
Σίγουρα μέτρησε πάρα πολύ και η ψηφοφορία για το όνομά μας, διότι δεν πάρθηκε μέσα από ένα κλειστό σώμα ή από το σώμα του συνεδρίου, που είναι ανοιχτό, αλλά δεν είναι η λαϊκή μας βάση, τα μέλη μας. 180.000 περίπου άνθρωποι μας τίμησαν χθες, εξέλεξαν όργανα, τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές, συνέδρους για το συνέδριο που θα γίνει 20 με 22 Μαΐου και βέβαια το όνομά μας. Μια διαδικασία βαθιά δημοκρατική, την οποία ουσιαστικά θα αξιοποιήσουμε και στο μέλλον, διότι θέλω τις σημαντικές αποφάσεις, τις ταυτοτικές αποφάσεις, να τις παίρνουμε μαζί με όλα μας τα μέλη. Και το επαναλαμβάνω ότι είναι μέλη. Δεν ψήφισαν χθες. Οι φίλοι ψήφισαν μόνο τα μέλη μας.
Ήταν μόνο τα μέλη. Τώρα, πολλά ονόματα έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ηλιά, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κινάλ, προκειμένου να ξεχαστεί εκείνο το ΠΑΣΟΚ που καταβαραθρώθηκε και πήγε στο 4%.
Να κάνω την προβοκάτσια τώρα, με τον πρόλογό σου. Πρόεδρε, τα ονόματα αλλάζουν, αλλά το αφημί από ό,τι φαίνεται θα μείνει σταθερό. Θα είναι του κινήματος αλλαγής.
Θα τα πούμε όλα. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ, κυρία Μακρύ, δεν χρειάζεται να ξεχάσει την ιστορία του και η επαναφορά του συμβόλου και του ονόματος είναι γιατί τιμούμε την ιστορία μας. Τιμούμε τη ρίζα μας, τη δημοκρατική ρίζα, την προοδευτική ρίζα, η οποία τα χρόνια της μεταπολίτευσης άλλαξε την Ελλάδα με τεράστιες υποδομές, με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής, με μεγάλες εθνικές επιτυχίες όπως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης για την Ελλάδα. Κάναμε και λάθη. Στην νέα όχθη της προσπάθειας που κάνουμε, της προσπάθειας που έδωσε ξανά εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός με μια τεράστια συμμετοχή, συγκλονιστική συμμετοχή, κρατάμε όλα αυτά τα θετικά ως φάρο, ως πηξίδα. Δεν ξεχνάμε όμως και τα αρνητικά, τα οποία δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται ξανά να τα αντιμετωπίσει κανένας από τους ψηφοφόρους μας, κανένας άνθρωπος που πιστεύει στις ιδέες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Ό,τι πλήγωσα τον ελληνικό λαό, συμπεριφορές, πρακτικές, λανθασμένες πολιτικές, τις αφήνουμε στο παρελθόν, τις κλείνουμε στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι τα χρέη δεν τα έχω δημιουργήσει εγώ, ούτε η γενιά μου, αλλά οφείλουμε απέναντι στον Νικολό να τα διαχειριστούμε με διαφάνεια, και αυτό θα κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, και η δέσμευσή μου ότι είναι προτεραιότητα να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη, ώστε να είμαστε 100% συνεπείς απέναντι σε αυτά που ανέφερα και πριν τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Θα το καταφέρουμε και θα έχουμε ανακοινώσεις από τον καθήλυνα αρμόδιο που είναι ο διευθυντής του κόμματος το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα.
Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε χτες στο δικό του συνέδριο ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο. Είναι προφανές ότι η μάχη θα δοθεί για τους ψηφοφόρους του κέντρου, στους οποίους απευθύνεστε και εσείς, κύριε Ανδρουλάκη.
Ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Μακρύ, πολλές φορές αλλάζει στρατηγικές. Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είδε ότι η αυτοδυναμία του κουνά το μαντήλι, πέταξε το χαρτί των συνεργασιών. Τώρα το μαζεύει και ξανά μιλάει για αυτοδυναμίες, διότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Εμείς έχουμε σταθερή στρατηγική. Θέλουμε μια ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, ώστε να ανατραπεί ο σημερινός μικρός δικοματισμός που παράγει μόνο τοξικότητα, μια άγονη πολιτική συζήτηση, δεν λύνει προβλήματα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Και θέλω να θυμηθούμε και τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, τι ζήσαμε αυτά τα 5 χρόνια Τσίπρα καμένου, αλλά και αυτά που ζούμε σήμερα. Είδατε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά πουθενά για επιτελικό κράτος που ήταν κάποτε η σημαία του στο συνέδριο? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σταμάτησε να μιλάει για το επιτελικό κράτος? Διότι όταν το λέει, ο ελληνικός λαός θυμάται τις πυρκαγιές, τις φυσικές καταστροφές, αυτά που πάθαμε με την πανδημία, που ουσιαστικά ό,τι έπαθε η Δυτική Ευρώπη χωρίς το εμβόλιο, χωρίς τη βοήθεια της επιστήμης, τα πάθαμε εμείς με το εμβόλιο, διότι απέτυχε το πρόγραμμα και δεν ενισχύθηκε παράλληλα το ΕΣΥ όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό βλέπετε ότι σιγά σιγά εγκαταλείπει αυτά που κάποτε ήταν οι αιχμές του πολιτικού του δόρατος.
Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας χθες, με μια συνέντευξή του στη Real News, σας καλεί ουσιαστικά να μπείτε σε διάλογο για συγκλήσεις και λέει εκείνο που θα κρίνει τελικά τη στάση καθενός θα είναι κατά πόσον θα αποδειχθεί διατεθειμένος να ζυμώσει και όχι μόνο να κοσκινίζει. Τι απαντάτε? Είναι άλλη μια πρόσκληση από τον κύριο Τσίπρα προς το κόμμα σας και προς εσάς για συνεννόηση και σύγκληση μετά τις εκλογές?
Μα σας είπα, όπως ο κύριος Μητσοτάκης πριν από κάποιες εβδομάδες μιλούσε για συνεργασίες, έτσι και ο κύριος Τσίπρας καταλαβαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε. Ότι αυτό για το οποίο είχαν συνηθίσει και είχαν βολευτεί, ο ένας να λέει στηρίξτε με γιατί θα επανέλθει ο Τσίπρας παρόλα τα λάθη που κάνω, και ο άλλος στηρίχτε με για να φύγει ο Μητσοτάκης, πια δεν περνάει από αυτούς, περνάει από εμάς. Και η απάντησή μου και στους δύο είναι, ο ελληνικός λαός αξίζει να μας δώσει τη δυνατότητα να απαλλαχτεί και από τον ένα και από τον άλλο και να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες.
Τώρα, κύριε
δεν
κύριε,
αξίζει στον ελληνικό λαό να έχει υπουργικά συμβούλια όπως αυτά του κύριου Τσίπρα και αυτά του κύριου Μητσοτάκη, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό να κυβερνήσει χωρίς κανένα προσανατολισμό που συνεχώς δημιουργούν προβλήματα και χάνουν ευκαιρίες. Δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης. Περνάει ο ελληνικός λαός μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Έγινε στρατηγική πραγματική ενίσχυση του δικτύου ενέργειας για να πάμε σε μια μεγάλη πράσινη μετάβαση, να απεγκλωβιστούμε από τα ορυκτά καύσιμα αλλά και τα εισαγόμενα όπως το φυσικό αέριο.
Κύριε Πρόεδρε, πριν πάμε στο θέμα της ενέργειας και στους αυξημένους λογαριασμούς, εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν λέτε ότι ούτε Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας θα δουν καρέκλα από εσάς μετά τις εκλογές, εννοείται πως αν συνεργαστείτε, γιατί έτσι ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα, θα βάλετε ως όρο να μην είναι κανένας εκ των δύο πρωθυπουργός, θα προτείνετε άλλο πρόσωπο, τεχνοκράτη, πολιτικό, τι θα κάνετε?
Θα σας πω, στις εκλογές υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. αν το κόμμα μας έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει διπλασιάσει τη δύναμή του, είναι στην όχθη των νικητών και έχουμε δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο πρόσφατα και έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δύναμής τους, θα μας βάζουν αυτοί τους όρους και όχι εμείς. Αυτή θα είναι στην όχθη των νικημένων.
Ναι, αλλά όσο αν έχει ο πρώτος 33-34%, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, και εσείς έχετε 13-14%, δεν θα είναι τώρα ηττημένος.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι όταν έχεις πάρει από 40, πάρεις 30, ναι, έχεις ηττηθεί. Το 10% του ελληνικού λαού σου ήρθε την πλάτη, αλλά δεν θα μπορούσα να τη ζήτηση γιατί. Είναι μια συζήτηση μπακαλίστικη, ας τιμούμε περισσότερο τη λαϊκή τιμιγορία, ο λαός θα επιβάλλει τους συσχετισμούς. Το βράδυ των εκλογών ο καθένας οφείλει να τοποθετηθεί με συνέπεια. Δεν πρόκειται προσωπικά, έχοντας μια στρατηγική που απαξιώνει τη λαϊκή τιμιγορία, που δείχνει μια περιφρόνηση στις εκλογές που είναι πετουσία της δημοκρατίας, να πηγαίνω στο παρασκήνιο να κάνω τέτοιου τύπου συζητήσεις. Δεν πρόκειται αυτές οι πρακτικές να τις δουν από μένα. Εγώ δίνω ένα αγώνα, η παράταξή μας να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να ξαναγίνει πρωταγωνιστής και να επιβάλλει αυτά που λέω στο δημόσιο διάλογο ως πολιτικές προτεραιότητες για την ενέργεια, για την κοινωνική κατοικία, για τα μεγάλα θέματα της ανάπτυξης, για το νέο εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία μας. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πώς θα αλλάξει η ζωή του και όχι αν θα μείνει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού ο Μητσοτάκης ή αν θα επανέλθει ο Τσίπρας. Που και αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι κρίθηκαν πολύ, αν θέλετε, αρνητικά από τα πεπραγμένα τους και ο ένας, αλλά και αυτά που βιώνουμε τώρα. Διότι αν πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τη ΡΑΕ ότι πρέπει να φορολογήσουμε από τα 600 εκατομμύρια της χονδρικής, τα 200 εκατομμύρια της λιανικής των υπερκερδών, όταν εμείς θεωρούμε, βάσει και των αποτελεσμάτων που έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, ότι θα είναι περί τα 3 δις το 22 και τους 6 μήνες από Οκτώβριο ως το Μάρτιο θα φορολογήσουν 200 εκατομμύρια, ναι, αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση. Όπως πρέπει να απαντήσει και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, πώς έκαναν την Ελλάδα ευάλωτη, βάζοντας ένα τεράστιο ποσοστό στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικό αέριο, ένα ξένο καύσιμο εισαγόμενο, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να πληρώνει πολλαπλάσια την ενεργειακή κρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το ποσό που ανακοινώνει η ΡΑΕ, τα 600 εκατομμύρια, είναι μαγειρεμένο και θα φορολογηθούν τελικά τα 200?
Ότι τα 600 εκατομμύρια είναι στη χονδρική και ουσιαστικά λένε ότι έχει γίνει επιδότηση 300 εκατομμύρια στην ΕΕ, άρα μένουν 200 εκατομμύρια. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά αυτό που λέει είναι για την φορολόγηση των υπερκερδών στη χονδρική.
Μάλιστα.
Τα μέτρα πώς τα είδατε που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια, είναι σε θετική κατεύθυνση και είναι τι θα κάνετε μικρή στη Βουλή, θα τα ψηφίσετε ή όχι?
Είναι μία μικρή ανάσα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν λύνει το πρόβλημα. Καταρχάς, εμείς μιλάμε για πλαφόν στη Λιανική που είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή. Εμένα με μπέρδεψε ο κ. Μητσοτάκης, λίγο απ' όλα έβαλε. Ουσιαστικά ξεκινάει την πολιτική από τον Ιούλιο, αναμένοντας τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και συνεχίζοντας ο ελληνικός λαός να πιέζεται από τους πολύ μεγάλους λογαριασμούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουν μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Πλαφόν στη Λιανική, που τι σημαίνει αυτό? Επιμερίζεται το κόστος της κρίσης, ο καταναλωτής, το κράτος, αλλά και η μεγάλη παραγωγή. Δεν πέφτει το βάρος μόνο στον καταναλωτή και στο κράτος από τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι μεγάλοι παραγωγοί, που πάλι δεν ξέρουμε τι πηγαίνει στο τιμολόγιο. Λοιπόν, θεωρώ μια θολή πολιτική επιλογή αυτή που κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φέρει αποτελέσματα πλην μια μικρή ανάσα που θα δώσει για κάποια νοικοκυριά. Εμείς θέλουμε καθαρές πολιτικές λύσεις. Ούτε να πάει ο κόσμος στα δικαστήρια, πάλι δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, που κάνει ο κύριος Τσίπρας, βάζοντάς τους σε μια νέα περιπέτεια. Ούτε αυτά που κάνει τα θολά ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά πλαφόν στη Λιανική αύριο το πρωί, να αποκλιμακωθούν οι τιμές ενέργειας και να ξέρουμε τι πληρώνει το νοικοκυριό και ο καταναλωτής, τι πληρώνει το κράτος και τι πληρώνει η μεγάλη παραγωγή που από ό,τι φαίνεται κερδίζουν δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη από αυτή την περιπέτεια που ζούμε της ενεργειακής κρίσης, η οποία κλιμακώθηκε και από τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Πάντως μάλλον περισσότερα κερδίζει το κράτος, Πρόεδρε. Γιατί αν κανείς δει το γεγονός ότι το κόστος της κιλοβατόρας όταν παράγεται από το λιγνίτι ή όταν παράγεται από τα υδροηλεκτρικά έργα είναι πολύ χαμηλά και πληρώνεται το κράτος στις τιμές που η κιλοβατόρα κοστίζει όταν παράγεται με φυσικό αέριο, καταλαβαίνει ότι εδώ το πάρτι των κερδών το μεγάλο είναι του κράτους.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου?
Γιατί είναι η αλήθεια. Γιατί κοστίζει 100 ευρώ λέω τώρα, τα νούμερα είναι λίγο αυθαίρετα, 100 ευρώ η κιλοβατόρα στο λιγνίτι, 2-3 ευρώ στο υδροηλεκτρικό και την αγοράζουμε 300, όσο στοιχίζει στο φυσικό αέριο.
Πάντως με τη ρύθμιση της αγοράς, ένα μεγάλο κομμάτι του μείγματος και από το λιγνίτι κερδίζουν και η παραγωγή. Αυτό είναι μια πολύπλοκη ζήτηση, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θέλει. Κερδίζουν και η παραγωγή όταν παράγεται ενέργεια από το λιγνίτι. Αλλά το θέμα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα τιμολόγια. Και για να αποκλιμακωθούν, η παρέμβαση πρέπει να γίνει στη Λιανική. Δεν μπορεί να γίνει στη Χονδρική, γιατί εμείς δυστυχώς δεν έχουμε το πλεονέκτημα που έχει η Ιβηρική, η οποία δεν έχει μόνο χαμηλή διασυνδεσιμότητα όπως έχουμε εμείς, 6% διασυνδεσιμότητα έχουν με τρίτες χώρες, Ήβηρες, 10% η Ελλάδα. Άρα πάνω κάτω είμαστε στα ίδια. Η μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτοί έκαναν πολιτική αναλώσιμο πηγών ενέργειας. 60% παρακαλώ παράγεται από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια στην Πορτογαλία, 49% στην Ισπανία και το φυσικό αέριο σε αυτούς είναι 20 με 25 ενώ εμάς θα είναι το 45%. Αυτή ήταν η τεράστια λανθασμένη επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έκαναν τη χώρα ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις όταν έχουν στο μείγμα τους 45% από ένα καύσιμο που δεν μας ανήκει. Είναι εισαγόμενο. Πάντως... Και κάτι που θέλω να σας πω επίσης είναι γιατί πρέπει πέρα από τα βραχυπρόθεσμα όπως είναι το πλαφόν στη Λιανική να δούμε και τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Είναι για μένα τραγικό λάθος, το έχω πει πολλές φορές, το Ταμείο Ανάκαμψης να μην είναι βασικό εργαλείο αναβάθμισης του δικτύου της χώρας. Πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνει η ναυαρχίδα ώστε να αποκτήσουμε και καλύτερη διασυνδεσιμότητα με τρίτα κράτη, όχι μόνο ευρωπαϊκά και άλλα, αλλά και εσωτερικά να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο, ώστε να μπορούν χιλιάδες Έλληνες να κάνουν ενεργειακές κοινότητες κτηνοτρόφων, αγροτών, μεταποιητών, φωτοβολταϊκά συστέγες οι φτωχότεροι Έλληνες, ώστε να πάψουμε να είμαστε ευάλωτοι και στην παραγωγή μας και στο νοικοκυριό μας από τέτοιες περιπέτειες όταν έχουμε ορυχτό και εισαγόμενο μάλιστα κάψιμο.
Κύριε Πρόεδρε, εκτός από την ακρίβεια στο ρεύμα, που θα δούμε αν τα μέτρα θα την αντιμετωπίσουν, έχουμε τρομερή ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Ήδη τα σούπερ μάρκετ προχωρούν σε νέες ανατιμήσεις, διψήφιες σε κάποιες περιπτώσεις, και έχουμε και μια πανάκριβη βενζίνη. 2,2 είναι σχεδόν σε όλα τα πρατήρια. Με αυτά μπορεί να γίνει κάτι, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να πέσουν στους πολίτες και στην αγορά?
Μα έχω πει ότι το ΦΠΑ, δηλαδή ο φόρος που παίρνει το κράτος από τους πολίτες είναι πολλαπλάσιο από αυτό που είχε προϋπολογίσει λόγω των ανατιμήσεων. Δηλαδή οι ανατιμήσεις έχουν κάνει το κράτος να παίρνει πολλαπλάσια έσοδα από τα προϋπολογιζόμενα. Άρα τα έσοδα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να επανέλθουν στην αγορά στηρίζοντας τους πιο αδύναμους. Πώς τους στηρίζει? Μειώνοντας το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό πρέπει να γίνει.
Για την εσχροκέρδεια θεωρείτε ότι γίνονται έλεγχοι, αντιμετωπίζεται? Γιατί...
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, κυρία Μακρύ, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κράτος μας είναι αδύναμο στους ελέγχους. Και υπάρχουν μελέτες. Σε αυτό δυστυχώς πρέπει να πολλαπλασιαστεί η ρύθμιση της αγοράς. Και η ρύθμιση της αγοράς αφορά όλα τα προϊόντα, και τα προϊόντα ενέργειας και τα βασικά προϊόντα και όλα τα προϊόντα που υπάρχουν και στα σούπερ μάρκετ.
Κάτια, να έχουμε και ένα σχόλιο του Προέδρου για τα ελληνοτουρκικά με αφορμή την αναβάθμιση, θα το πω έτσι, των προκλήσεων της Άγκυρας σε βάρος της Ελλάδας. Έχει περάσει η Τουρκία στη φάση των απειλών πλέον, Πρόεδρε.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να καταλάβει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι το 23 η Τουρκία έχει εκλογές και για να κρατήσει την καρέκλα του Ερντογάν θα κάνει ό,τι μπορεί εντός και εκτός. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πρέπει να καταλάβουν και οι εταίροι ότι ο Ερντογάν είναι ένας μικρός Πούτιν. Αναθεωρητής, αυταρχικός, που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Πολιτικές κατευνασμό. Ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όπου προσπαθεί με κάθε τρόπο να μείνει γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας, δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα.
Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να το φτάσει μέχρι το κόκκινο, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή να έχουμε θερμό επεισόδιο?
Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι όσο μπορώ να γνωρίζω ότι το πρόβλημα το εσωτερικό που αντιμετωπίζει θα κλιμακώσει την εσωτερική κρίση και το διχασμό στο τουρκικό πολιτικό σύστημα και στη σύγκρουση που θα έχει με διάφορες άλλες ομάδες, και είμαι σε διάθεση αν θέλετε να κάνω μια ειδική κουβέντα κάποια στιγμή για αυτό το θέμα, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα που αφορούν την Κύπρο, διότι εκεί υπάρχει πια ένας αστάθμητος αρνητικός παράγοντας όπως είναι ο νέος πρόεδρος της, των κατεχομένων, ποιος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο σημείο τριβής που πρέπει η Ένωση, η εταίροι μας και εμείς να δώσουμε βάρος είναι το θέμα του Κυπριακού. Διότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έχουν γίνει προκλητικές ενέργειες, λένε πέρα από τα δικά μας θέματα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε ότι τι έχουμε να περιμένουμε και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο θέμα του Κυπριακού ελληνισμού. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, που θέλω να πω και αφορά και αυτό την Τουρκία. Είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα να πιέσουμε τους εταίρους μας να σταματήσουν να πουλούν οπλικά συστήματα στην Τουρκία. Είναι αδιανόητο, ενώ γνωρίζουμε τι συμβαίνει, να υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες, το έχω πει πολλές φορές, έβαλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ψήφισε πέρυσι το Σεπτέμβρη, να υπάρχουν χώρες να συνεχίζουν τα εξοπλιστικά τους προγράμματα με τον Ερντογάν. Πρέπει να παγώσουν και να πάει στην προεκλογική του περίοδο Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι θέλουμε καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας, αλλά με όρους αξιοπρέπειας και των δύο πλευρών και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Κύριε Πρόεδρε, για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρεις φορές είπε στο συνέδριο εκλογές σε 12 μήνες. Θεωρείτε πια ότι έχει αναλάβει μια πολύ ισχυρή δέσμευση με αυτό, ή μπορεί να πάμε και τον Οκτώβριο?
Εγώ προετοιμάζομαι για εκλογές και αύριο το πρωί, κύριε Μακρύ. Και προετοιμάζομαι διότι η παράταξή μας έχει μπει σε μια νέα πορεία, δυναμική πορεία. Κάποιοι πίστευαν ότι αυτή η νέα προσπάθεια, ένας διάτοντας αστέρας, δημοσκοπικός, μέρα με τη μέρα ο ελληνικός λαός αποδεικνύει ότι έχει σταθερές βάσεις. Και ήρθαμε για να δώσουμε ένα αγώνα να αλλάξουμε τα κακό κείμενα. Ο ελληνικός λαός ακουμπάει πάνω του τις αγωνίες του, πάνω μας τις αγωνίες του, διότι θέλει μία από εκεί δύναμη που θα δίνει τη μάχη του συγκεκριμένου. Με απλό λόγο, καθημερινό λόγο, για τα μεγάλα και μικρά θέματα, έτοιμη να συγκρουστεί με συμφέροντα, έτοιμη να αγωνιστεί για διαφάνεια, αξιοκρατία απέναντι στο πελατειακό κράτος, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Και χθες με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι όλων των γενεών και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που έβαλαν υποψηφιότητα να μπουν στις οργανώσεις μας, να έρθουν στο συνέδριό μας και τότε και στο συνέδριο αυτό. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Και θέλω και από την εκπομπή σας να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπήρξε χθες, διότι είχαμε λιγότερες κάλπες για τεχνικούς λόγους από ό,τι στην εκλογή του Προέδρου, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν 176.000 κοντά 180.000 μέλη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να δώσουν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνη στην προσπάθεια που κάνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.